La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5, después de conocer la última hora nacional e internacional, nos acercamos a las noticias de casa. Ourense Capital Termal te ofrece el tiempo como cada mañana, en una mañana muy fría con temperaturas bajo cero en algunos puntos de la provincia. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban 3 grados tan solo en la ciudad de Ourense. Tenemos un sol espléndido ahora mismo en la capital de la comarca de Alimia, donde estamos realizando el programa especial sobre el carnaval. Hoy alcanzaremos máximas de 14 grados en Obarco, 15 grados en Berín, 16 grados en la ciudad de Ourense. La provincia de Ourense vive de forma singular el carnaval. Ayer el Xoves de Comadres, con miles de personas en Berín, marcó el pistoletazo de salida de los dos, de lo que son los días grandes del carnaval en toda la geografía ourensana. Realizamos programas ya aquí en la cadena COPE en Laza, en Berín, y hoy estamos en Xinfa, hablando de uno de los carnavales con más solera de la geografía ourensana, de Galicia, y también del panorama nacional. Vamos a seguir hablando con sus protagonistas en un día importante para hablar de una de las fiestas más tradicionales que tenemos en la provincia de Ourense. Hacemos una pausa y seguimos con el desarrollo de lo más significativo de lo que es la fiesta de carnaval en la provincia de Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante Casa Beza en Concejo 6.
Gasolios Latequín en Coles.
Man Equipamientos Comerciales.
Cafeterías Gaya.
Boutique Umbela, moda y complementos con mucho estilo.
Muebles F&M.
Autosport, especialistas de Jaguar y Land Rover.
Hotel Restaurante San Rosendo.
El Baúl de Manisa, ropa y complementos.
Josbeltex, telas para el carnaval.
EIC Automóviles Multimarca.
Comercial Reyán El Puente.
Gair, compra-venta de chatarra y metal.
Restaurante La Herradura, al lado Pontebella.
Neumáticos Kauner.
Clínica Dental Santo Domingo.
Gasolio Rivera en Amoeiro.
Nuestra Señora del Carmen. En servicios funerarios en Cartella y Ourense.
Más moto concesionario Kawasaki.
Electrónica Japón.
Piscinas gallegas.
Vive el invierno con tu radio.
Ourense, capital do entroido. Máis de 20 charangas, orquestras, obradoiros para rapaces e troula esgalla. Coa singularidade tamén dos entroidos nos barrios da Ponte, Aseiroás e Seisalvo. Consulta o programa de actividades en ourensecultura.com e goza do entroido.
Organiza o Concello de Ourense.
Rematamos el remate en Ramos de Plaza Mayor 2. Liquidamos por cierre.
Con precio máximo
de 39,95 euros.
39,95.
Todo, absolutamente todo, con un precio máximo
de 39,95 euros.
39,95.
Abrigos, parcas, chaquetones en Ramos de Plaza Mayor 2.
Recuerda, estamos detrás del muro. Liquidamos por cierre. Martes de entroido no Concello da Peroxa.
As 3:30, obradoiro infantil de maquillaxe e decoración de unhas no edificio multiusos.
As 5:30, desfile de comparsas con saída da Praza do Concello.
O remate, entrega de premios ás mellores comparsas e mellor disfraz individual participantes no desfile. Agasallos para os cativos e actuación do DJ Alex Magic.
Participa, organiza Concello da Peroxa. Tintorería,
lavandería,
Lavomat 2,
limpieza de alfombras, sofás, pieles, mantas, edredones,
servicio de lavandería y planchado,
y con entrega a domicilio totalmente gratis.
Lavomat 2,
en Sampaio 8, El Puente.
Teléfono 988 37 35 11.
Un servicio indispensable en tu casa o empresa. Las rebajas son para ti.
Es para mí, rebajas.
Los complementos más auténticos para ti.
Es para mí.
Y para tus regalos.
Bolsos, sombreros, bufandas, gorros, todos los complementos y ropa de invierno de rebajas.
Todo un abanico de detalles para ti.
Es para mí, en Concordia 26, Galerías Centrales.
Es para mí, de rebajas.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Pasión Novias, Avenida de Portugal 4.
Centro Óptico Couto.
Motores por 22, motos y coches.
Xamón Martínez.
Alfarería El Todo Couso, decoración y plantas.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Sondeos Ourense.
Estación de servicio V21, Antigua Velasco.
Cafeterías Becker.
Tu Estética Rocío López.
Autoescola San Antón.
Ramos Gala, Plaza Mayor.
Compro Oro Santo Domingo, frente Confitería.
Lavomat 2, Tintorería, Lavandería, El Puente.
Master Sander Electrodomésticos.
Love Reformas.
Academia de Peluquería y Estética Arto Ourense.
Dormis.es.
Drain por en Coles.
Aluga Frío en Coles.
Vía Condoti, ropa y complementos, calle Paseo.
Gasocentro Castadón.
Congelados Alimia.
Vive el invierno con tu radio.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 10 minutos, aquí estamos en directo en este programa especial sobre o entroido de Xinzo, ciclo máis longo do entroido. E claro, que nos acompaña. Antes estaba o alcalde, ora, pois o responsable da organización, de todo o que ten lugar durante estos días na capital da comarca da Limia. Don Luis Miguel Penín, que tal? Moi bons días.
Hola, moi bons días a todos.
Luis Miguel Penín é concelleiro de Cultura, é concelleiro de festexos, de xuventude, é concelleiro de deportes...
Educación.
Educación. Como leva?
Moito traballo, pero faise con ganas, porque o povo merecio, teño a sorte de contar con moi boa xente por baixo para poder chegar a todos lados.
Bueno, estamos vivindo os días máxicos e grandes do Entroido, pero isto comenzou fai tempo, co Domingo Fareleiro, Petardazo, Domingo Leiro. Como foron esas primeiros pasos do Entroido de Xinto?
Non sei que cando facemos as cousas, facémoslas a lo grande, é moita cousa. Pois moi ben, a ver, hasta agora tamén o tempo axudou para ter... estamos, creo que va hasta batindo o récord de xente que ven, porque está vindo uns días maravillosos, naide contaba con este inverno, pero xa digo, espectacular.
Hoxe un día, ademais, fantástico.
Hoxe é un dos días que máis ledo estou, porque conseguir que máis de 1.400 nenos e nenas fagan o desfile infantil, para min é un orgullo como concelleiro, é un orgullo como todos os centros educativos da comarca, máis os propios de aquí que levan anos traballando neso, e pola comisión e polo concello, é un orgullo o que tuvemos hoxe aquí.
A verdade que é un récord, non? No que se viviu no
Entroido. Sí, a ver, entre alumnos, alumnas, profes, profesoras, pais e nais, pues, xente que colaborou traendo equipos de música, estábamos máis de 1.700 persoas.
E con que cariño fan os profesores, os pais, todos os traxes, os disfraces para este colorido que se viviu?
O mérito, eu sigo dicindo que o mérito todo está nos profesores, está nos centros educativos, que é o desfile deles. Nos desde o concello, pois, o único que facemos é colaborar, prestar a nosa axuda, pero a gran labor deles, que levan meses traballando nos disfraces, meses nas ideas, unha alegría.
Bueno, pois creo que temos a Ricardo Sieiro, que está falando ademais o concelleiro de Cultura do mérito dos profesores, do mérito dos directores e o presidente da APA do Colexio Rosalía de Castro. Ricardo Sieiro, que tal, moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, di o concelleiro, como comentaba agora mesmo, que o mérito dos profesores, canto hai de traballo detrás de todo o que se viu hoxe?
Pois un traballo enorme de meses, de moitísima xente involucrada, pais, profesores, AMPAs, todo o mundo que se quere sumar a este gran evento, que é este desfile de Venres, que este ano ten unha gran dimensión, gracias a unha idea precisamente do concelleiro que está aí, non? Que decidiu que sería unha boa idea que darlle a oportunidade de que todos os centros da línea participaran. E o resultado está aquí, na rúa. O que podemos ver é algo impresionante.
Prácticamente acabar o Nadal e xa empezar a preparar con creces o que
ten este ano, efectivamente, que todavía ten máis mérito por a premura de tempo e o rápido que houve que preparalo todo, porque salimos, como ben dices, de Nadal e xa nos metemos en tempo dentro e
de que iban os rapaces de Rosalía de Castro disfrazados?
Os de Rosalía de Castro, a temática que tiñan era de musicais, ¿no? Todo referente ao mundo dos musicais. E aí podemos ver apuntados a Gris, estaba... o de Sete Novias para Sete Irmáns, estaban tamén o Rei León, había un montón de musicais destos coñecidos, que, bueno, se puderon ver hoxe na rúa de maneira moi vistosa.
Cando se empeza a preparar os disfraces de cada ano? Por exemplo, acaba este Entroido e xa un empeza a pensar, bueno, para o ano que ven, vou a mellorar
isto. O que temos en Xinzo é que todas as casas, ou casi todas as casas, temos un enorme armario donde todos temos os disfraces de outros anos, porque aquí os disfraces fanse para durar. Son disfraces que se fan con toda ilusión, con todo cariño e con toda preparación. Entonces, esos disfraces son os que se sacan o ano seguinte, de anos anteriores, e sempre se fai un novo. Entonces, sempre tes un remanente para cambiar, logo intercambias, o sea que, en xinto, todo é carnaval.
O precioso é a ilusión dos nenos, non? Sempre sorrindo e disfrutando de algo que é emblemático aquí.
Efectivamente, é emblemático, é a festa máis importante que temos, é algo que nos chamamos sentimento, porque hai que ser de Xinto ou hai que acercarse a Xinto para saber o que é, para entender o que é Entroido para nós. Entroido para nós é a festa máis importante do ano, sin duda, e son unhos días especiales en Xinto que hai que vivir.
Imagino que cando acaba o Domingo de Piñato, o día seguinte, todos no colexo moi tristes, non?
Moi tristes, moi tristes. Eu che podo dicir que cando era pequeno, non o Domingo de Piñato, xa che digo, o Mércores de Cinsa, iba sempre chorando para casa porque me daba moitísima pena que me matara. E como a min, a imensa maioría da xente.
Pois Ricardo Sieiro, presidente da APA do colexo Rosalía de Castro, enhorabuena, de verdad.
Gracias.
E moitas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Pois un dos responsables, dos nenos, do traballo que se fai, porque aquí hai un impulso importante no concello, sen lugar a dúbidas, pero aquí realmente hay mucha ilusión por parte de los pais, por parte
todas,
de los nenos, todas. Por parte de...
No, a ver, eu xa digo, non somos uns meros, eu sempre dixen, tocoume fai anos que eu pertenecín tamén a AMPA do Rosalía de Castro, que pasou hasta o meu fillo xa pasou po instituto, ya, pero estes anos sempre estuve colaborando como persoa, como pai, pero si sí, o mérito está nos centros, recordo fai anos cando solo o colegio Rosalía, o centro educativo Rosalía, facía el solo desfile, xa eles impulsaron despois Unidos e Carlos Casares a escola infantil, e desde aí, desde xermen, e xa digo, non o único que facemos de concello é colaborar por todos os medios, policía local, protección civil, matar a cabeza, e o único que fixen este ano foi tratar de decir esa idea que tiña na cabeza, que teño que agradecer que fai un ano o vosso colaborador Feliciano, pois me dice, Luis, por que non enxinto facedes isto? E digo, para, encendeu esa bombilla, e que... Reconozco que levo un ano esperando este momento e hoxe estou moi, moi, moi contento por isto.
Foi precioso o que se viviu aquí neste desfile infantil. Bueno, hoxe un berres que como estamos vendo es vuestro desfile infantil, siga animación, a troula, a festa. Como vai a ser esta tarde?
No, a tarde, a partir das 5:30 van ter espectáculos infantiles. A comisión preparou espectáculos infantiles, todo encamiñado hasta noitinha, encamiñado pos nenos, para que haya toda a tarde máis espectáculos específicos para eles. E pois xa noitinha xa toca...
Toda a festa.
Toca a festa hasta pola noite, pola madrugada.
As charangas, que aquí son fundamentais.
Sí, sí, a ver, un entroido de xinto sin charangas, pois non se entende na maioría dos seus días.
Eso é verdade. O sábado e domingo, que é o que se espera?
Sábado e domingo, lunes, martes, todo isto a reventar. Estamos esperando a ver se alguén levou os ovos a Santa Clara para que non nos chova moito.
Iso é verdade.
Ahora sí, non se levamos anos de... As comisións sempre prepararon e teñen as carpas preparadas para todo momento, pues, tanto para o frío como para choiva, a estar preparados. E no momento que a nube para un pouco, pues a pasear pola rúa.
Iso é importante destacarlo, que o que veña a xinzón que chova, aquí hai unhas grandes carpas que están localizadas
no centro,
en distintos puntos.
Sí,
¿no?
Sí, están no centro da vila, están localizadas para que en calquer momento, aunque a charanga vaya pola rúas, como sabe facer, sabe donde ten ese punto, se hai que arrimarse rapidamente ese punto, arrimarse, e que a festa continúe, porque a festa aquí non pode parar.
Claro, que refuxan da chuvia, pero tamén do frío.
Sí, ¿eh? sí, por unha carpa que des ou non, se veñen axeadas e todo, sempre te axuda a protexer.
Estamos con Luis Miguel Penín e despois, claro, chegará o martes, ese día grande, onde temos o grande desfile de Xinzo a Limia. Cando vai a comenzar? Dende onde sigue a tradición?
Vamos a facer o percorrido de todos os anos. Temos ca xuntanza, cas comparsas, charangas, carrozas a partir das 5 da tarde para empezar as 5:30. Desde aí disfrutar do desfile.
Moi ben. Os que veñan aquí seguro que non se atopan con moito sitio, non? Porque isto está cheo. Que a recomendación que lle dá a xente que vai a chegar, pois, non tan pronto a ver ese desfile?
A ver,
para aparcar.
A ver, para aparcar temos moita zona na zona do onde están os parques, na zona do pabellón, na zona do río, sempre aí hai moita zona onde aparcar, a zona do polígono ao lado do río, pois aí temos moita zona onde aparcar, e que veñan con calma, que veñan con cuidado, pero que van chegar a tempo, porque además é un desfile que é un percorrido moi largo, moi longo. Non hai que estar ás 5:30, con que estés, porque é un desfile que dura uns 45, 50 minutos como mínimo, tes tempo para colocar.
Bueno, a hostelería está chea, isto son días de gran dinamización para toda a comarca.
Además, o bo que ten o noso entroido, que é un entroido para participar. Non é para ver tamén, pero tú chegas aquí, tes que participar. Non chegas por... se supóñame ali e vexo.
Non.
Chegas e participas. Se ves aquí solo a mirar, quedas como coxo. Tes que vir e participar.
Bueno, decíame tamén o concelleiro, que tamén é concelleiro de educación. Eso é algo que hai que destacar, é concelleiro de deportes. Comentábame que o Antela, falando de fútbol, que ten un récord absoluto. E que é raro que consiga 7 dos 9 puntos en temporada de...
En temporada de Entroido, ¿no? É a primeira temporada que conseguimos. De 9.7 conseguímoslo en temporada de Entroido. E hai que felicitar a adestradores e xogadores que este ano están se comprometendo e con ganas.
Claro, este fin de semana elementalmente non hai deporte.
Vai anos a Federación Galega de Fútbol decidiu que non se xogara na época de Entroido e nos dicíamos que en vez de empezar con -3 puntos xa empezamos con 0.
Bueno, estamos vendo a festa e aquí temos a dúas persoas que están disfrazadas dos persoas que están disfrazadas e que van a estar con nós ahora mismo, pero antes vamos a falar co alcalde Sarreaus. O alcalde de Sarreaus para ver outra das bueno, das celebracións que se está a vivir aquí nesta comarca da Limia. Don Gumersindo Lamas, alcalde de Sarreaus, que tal, moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, como se presenta este entroido nesta localidade, en Sarreaus?
Bueno, por lo menos con moitas ganas e con moita ilusión. Outra cousa vai ser o que o tempo nos permita facer ou nos deixe. Pero bueno, o entroido sempre é unha festa ben acollida, donde a xente en Sarreaus, pois, como no resto da comarca, pois disfruta e o pasa ben. Por lo tanto, preparados para o entroido sempre, eso sempre.
Cales son as citas máis importantes deste entroido?
Bueno, aquí o entroido é o día central e o domingo.
O domingo,
Bueno, temos dende a mañán que estará, desde as 12 da mañán, que estará a charanga Nebeán con todos nós. Pois, e despois á tarde, pois sería o desfile ás 5 da tarde, que tamén estaría acompañado por a propia charanga Nebeán. Estaríamos unha abatucada xitma bituque, un folión que venden de Tribes, a Caniceira. E unha vez rematado o desfile, pois teremos porco asado e viño gratuito para todos as persoas que se acercan aquí ao entroido. Algo habitual desde que se empezou a recuperar o entroido hai máis de 20 anos. E despois o remate estará amenizado ca Orquesta Pontevedra, que aí xa pois a disfrutar cada un hasta co corpo aguante, claro.
Para a xente é un día moi especial, non? O que se está vivindo sempre en Sarreaus co entroido dende que se recuperou, dende fai dúas décadas.
Sí, porque aquí entre Xinzo, Verín e Laza, pois atopas así un pobo pequeno e un entroido pois distinto. Non deixa de ser unha atracción máis pa xente que durante todos estes días pois percorre o resto dos entroidos. E o domingo pois hai moita xente que se acerca a Sarreaus e que comparte connosco pois algunhas horas e penso que os disfruta, non?
Vostede tamén o disfruta, non? De que maneira o entroido?
Home, indudablemente toda a xente de aquí pois yo disfruta, ya sea un día sagrado para Sarreaus, por lo tanto pois aquí non cabe máis remedio que a disfrutarlo, sí ou sí. Pero bueno, os concellos, os povos que viven o entroido, Sarreaus é un pobo onde a súa xente pois vive o entroido desde as súas raíces, desde hai moitos anos, pois a pouco que se os animes, pois ese espírito enseguida reluce.
Gumersindo Lamas, alcalde de Sarreaus, gracias por acompañarnos e que teñan un bo fin de semana.
Moitas gracias, un saludo.
Pois aquí seguimos en directo de Xinzo, falando deste entroido da comarca de Alimia. Falaba antes o concelleiro Luis Miguel Penín do Antela, que non xoga este fin de semana. E claro, aquí temos o entrenador, que non ten que estar preparando os xogadores para este fin de semana, e o fisioterapeuta. Son David e Pablo. Hola, David, hola, Pablo, que tal?
Boas tardes.
O sea, que descanso total.
Sí, esta semana sí, descanso total. Como non hai partido, pois hai que dar descanso aos xogadores.
Bueno, de que vades disfrazados?
Vamos disfrazados do que nos pediu o Colexio Rosalía de Castro. Animación.
Animación. Que animación? A ver, explicade que animación.
Sí, unha animación que nos pidieron, solicitaron que votáramos a mão co desfile do Rapadre, que foi un auténtico espectáculo, e a verdade que para nós é un placer.
Bueno, que é o entroido para vos?
O entroido é un sentimento. É un sentimento que levas dentro. É algo que brota a partir xa do sábado do petardazo. Eso xa se empeza a brotar e ferve xa sangue. Se vai fervendo pouquinho a pouco. É unha locura.
Vos desde aquí, os dous, o vivides dende sempre, non? Por tradición familiar.
Sí, desde pequeñitos. Aquí estuvemos insido toda a vida e aquí seguiremos, me parece.
E como se lle pode explicar a xente de outras latitudes, de outras zonas, o que se vive aquí durante estes días?
Iso é prácticamente imposible de explicar. Pa saber o que se sente aquí, hai que ser de aquí, vivilo día a día, desde a mañá hasta a noite, cada día. É un sentimento que falaba Pablo que non se pode explicar con palabras.
Bueno, como vai a Antela este ano?
Bueno, por ahora vai ben. Empezamos bastante mal, pero ahora as circunstancias foron ben e a través das últimas xornadas pues estamos na mitad da tabla.
Dime que en entroido nunca se conseguiu un récord igual.
Sí, a verdade que é algo que levamos falando esta semana, que é a primeira vez en moitos anos que se conseguiron tantos puntos nos fin de semana previos ao entroido. Que sempre se conseguía un punto, como moito, ou ningún. E este ano, pues, levamos en tres xornadas de entroido, 7 puntos.
Iso é parte tamén dunha boa pretemporada que se fixo. Os frutos veñen agora. Os frutos veñen en enero, febrero e marzo.
Hai que empezar paulatinamente e agora ven o mellor momento.
Non hai lesións, os rapaces están comportando moi ben. Agora lle dábamos un tempo de descanso para que eses músculos empecen outra vez a
fortalecer. E vos fisioterapeuta, entonces, non? Dime.
Os rapaces o dirán. E o entrenador, se non me quere, que me diga xa que si xa marcho maña para ver.
Sí, a verdad que estou moi contento porque a pesar da súa labor de fisioterapeuta tamén está de preparador físico e é un pouco que leva o tema físico dos rapaces durante todo o ano e a verdad que estou moi contento polo traballo realizado por Pablo.
Unha pregunta,
moitas gracias, entrenador, moitas gracias.
Cantos disfraces tedes para estos días? A ver.
Pois mira, che vou dicir que nos faltan días para tantos disfraces. Nos faltan días.
David e Pablo, gracias, eh?
Moitas
gracias por acompañarnos e que disfrutedes así.
Sí, a verdad que temos mogollón de disfraces. Cada día intentamos por dous ou tres os que fagan falta.
Moitas gracias, eh?
A vos.
Luis
a vos,
Miguel, concelleiro, moitas gracias.
Moitas gracias a vos. Desexar un feliz entroido a todos os veciños de Sintra e a comarca. E convidamos a todo o mundo a que veña a participar, pero a participar do noso entroido.
Sí, porque aquí se vive. Ven un, se disfraza
e participa. E participa e disfruta do noso entroido.
Música sabrosa.
A vos.
Esta música sabrosa como esta charanga. Música sabrosa.
Bueno, pues con las charangas, que son básicas en el entroido de Sintra, vamos a poner el punto y final a este programa especial. No se lo pierdan. El entroido de Sintra es mágico, colorido, dinamización, diversión, felicidad. Lo que estamos viviendo esta mañana, con un día soleado, con un gran desfile infantil con 1.400 niños. Esta tarde seguirá la fiesta, aquí lo estamos viendo en la plaza de Sintra de Alimia. Continuará el fin de semana y todo hasta el martes. El martes será el gran desfile de entroido a partir de las 5 de la tarde y después hasta el domingo de Piñata, en el ciclo más largo del carnaval de la provincia de Orense. Un día mágico, el que les trasladamos hasta su casa, hasta sus lugares de trabajo, hablando de una de las fiestas consolera y algo que marca un antes y un después en el entroido de Sintra de Alimia y un antes y un después en la vida de la comarca de Alimia. Gracias, saludos, feliz jornada, disfruten del entroido de Sintra. Música de la charanga, gracias a todos por estar ahí, feliz fin de semana, feliz entroido y que disfrutéis de todo a largo y ancho de la geografía orensana en los distintos lugares de la provincia de Orense. Hoy estuvimos en Sintra, una de las zonas más emblemáticas del entroido orensano. Gracias, saludos, feliz jornada y muy buenas tardes a todos.